ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዘለዎም ቅዱስ ጴጥሮስ አው ስልጣን መሰረት በሐርያም መልእክት መልክዕ ካብ ሐላፍነት ንምስንባት ምምሃር ብዝብል አርእስቲ ዕለት 15 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምስቲ ኣብ ሕገ ቀኖና ዘሎ ብዛዕባ ስንብትን ጽንሖታን ዝምልከት ሕጊ ዝሳኽዕ ሓድሽ ኣዋጅ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። ብሕገ ቀኖና መሰረት ብዕድሜ ምድፋዕ ምኽንያት ካብ ናይ ሰበኻ ስዩምነት ጳጳሳዊ ሃዋርያዊ ስልጣን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ጳጳሳዊ ሓላፍነት ምስንባት ልህቅነት ምቕባል ዝብል ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 27 ጳውሎስ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ዝገበሮ ናይ ፈነዋ ዘረባን ከምኡውን ዕለት 30 ግንቦት 2017 ዓ ም ኣብ ሃገረ ቫቲካ ካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ብናይቲ ዕለት ምንባብ መሰረት ዝለገሶ ኣስተንትኖ ኣሞርኪዞም ዘመሓላለፍዎ ኣዋጅ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት ምስንባት ናይቲ ናይ ኣገልግሎት ኩለንተናዊ ክፍሊ እዩ። ካብ ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ምስንባት ናይቲ ናይ ኣገልግሎት ምሉእ ንምግባር ዘድሊ ክፍሊ እዩ። ስለዚ ብዕድመ ምኽንያት ካብ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ክትሰናበት ዝቐረበ ውሳኒ ኣዊ ሕቶ ድዩ ወይ ከዓ ከም ሕገ ቀኖና ዝብሎ ድሕሪ 75 ዓመት ምስንባት ዝብል ውሳኒ ይጽናሕ ቢላ ዕድመ እውን ዝደፍአ እንተኾነ ቅድስቲ መንበር ኣብ ሃዋርያዊ ሓላፍነትካ ጽንሖታ ክትሓትት እንከላ ንምስንባት ድዩ ንምጽናሕ ምምሃር የድሊ። ንምስንባትን ንምጽናሕን ውሳጣዊ ቅድሚ ኣቋም ክህልወካ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ። ብዕድመ ምኽንያት ክትሰናበት ድዩ ዕድሜኻ እውን ዝደፍአ እንተኾነ ክትጸንሕ ምስ እትሕተት ድልው ምዃን ዘተሓሳስብ ትእዛዝ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ብሕገ ቀኖና መሰረት ንኽትሰናበት ዝቀራረብ ስንብት ንኽሓትት እውን እንተኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብብቕዓት ክትቀራረበሉ ይግባእ። ስለምንታይ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ስልጣንን ብዘይ በኣይ ካብ ዝብል ግምት ገዛእ ርእስኻ ግድነታዊ ክግደፍ ዘይከኣል ጌርካ ካብ ምሕሳብ ፈተና ንምልቓቕ ስለ ዘድሊ። እዚ ዓይነት ምስንዳው እዚ ናይ ምስንባት እዋን ብሰላም ምእንቲ ክትሓልፎ የብቅዓካ። ከምዚ እንተዘይኮይኑ ካብ ሓላፍነት ምስንባት ምኽንያት ስቓይን ምስሓሓባትን እዩ ዝኸውን። እቲ ንስንብታ ዝዳለው ዘሎ እቲ ዝኣትዎ ሓድሽ ናይ ዕለታዊ ናብራ ኩነት ብኸመይ ክቕበሎን ክነብሮን መታን ነዚ ሓቂ ዝተቐቢሉ ብጸሎት ግብረ ልልያ ገይሩ ሓድሽ ብጸሎትን ብርእሰ ምቁፅጻርን ትሕትናን ብጸሎት ምልጃን ግዚኡ ኣብ ጸሎትን ኣስተንትኖን ንባባትን ዝነብርን ኣብቲ ዘይተሓላለኸ ተራ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ምስታፍ ዝብል ናይ ህወቱ መደብ ክሕንፅፅ ዝግብኦ ምዃኑ ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም ከም ዘስመርሉ የመልክት። ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ልህቅነት ግቡእ እውን እንተኾነ በንጻሩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓላፍነትካ ክትጸንሕን ምስ እትሓተካ ብትሕትና እቲ ዓሚትካዮ ዝነበርካ መደባትካ ሓሊካ ብለጋስነት ምእዙዝ ምዃን የድሊ። ኣብ ሓላፍነትካ ንኽትጸንሕ ክትሕተትን ከለኻ እዚ ኩነት እዚ ከም ሕልፊ ወይ ከም ውልቃዊ ዓወት ወይ እውን እቲ ንኽትጸንሕ ዝቐርበልካ ሕቶ ብዘሎካ ዓርክነት ድዩ ብይፈልጠን ይፈልጠንን ቅርበት ወይ ከዓ ኣብ ኣገልግሎትካ ስሉጥን ንጡፉን ብምንባርካ ምእንቲ ዝዝውሃበካ ሓላፋ ጌርካ ዘይምርኣይን ዘይምሕሳብን ይግባእ። ስለዚ እቲ ካብ ሃዋርያዊ ሓላፍነትካ ምስንባት ክሰጋገርን ክመሓላለፍን እንከሎ ምስ ሓባራዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጥቕሚ ኣተሓሒዝካ ምርኣዩ ግድን ይኸውን። እዚ ጳጳሳዊ ውሳነ እዚ ቅጽበታዊ ዘይኮነስ ግብረ ምሕደራዊ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ከዓ ብብቑዕ ግብረ ልልያ ዝውሰድ ብቑዕ ውሳኔ ዘቕርብ መታን ክኸውን መንፈሳውን ሰብኣውን ብርታዐ ይሓትት። ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ፍርያም ኣብ ምግባር ዝኣመተ ኣገደስቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መደባት ኣብ ፍጻሜ ንምብጻሕን ወይ ከዓ ምስ ጳጳሳውያን ኣባይቲ ምኽሪ ዝተኣሳሰረ ኣሰራርሓን ነዞም ጳጳሳውያን ኣባይቲ ምኽሪ ድዩ ቅዱሳት ማሕበራትን ንምሕዳስ ኣብ ዝብል ኣብ ናይ መሰጋገሪ ወቕቲ እውን ብቕድስቲ መንበር ድዩ ወይ ብዝስልጣናዊ ትምህርቲ ምስ ስረቓ ክውሰን ዝኽእል ስንብታ ድዩ ጽንሖታ ክኸውን ይኽእል ናይ ሰበኻ ጳጳስን ጳጳሳት ወይ ከዓ ካብ ካልኦት ጳጳሳውያን ኣባይቲ ጽሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ስዩማን ብዕድመ ምድፋዕ ምኽንያት ብሕገ ቀኖና መሰረት ዘቕርቦ ናይ ስንብታ ሕቶ ዝምልከት ዕለት 3 ሕዳር 2014 ዓ.ም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ተቐቢሎም ብፁእነቶም ዘቕረቦ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዝምልከት ኣብ ሕገ ቀኖና ንዘለዉ ዓንቀጻት ዝቃደው ክኸውን ቢሎም ክታሞም ምዘንበረሉ ውሳኔ ዝኸይድ ምዃኑን ብጠቕላላ ኣብቲ ዛዕባ ካብ ሃርያ ሓላፍነት ስንብታ ዲፅንሖታ ዝምልከቱ ኣብ ሕገ ቀኖና ምስዘለዉ ናይ ሕጊ ዓናቕፅ ዝቃደው ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ።